tiedä, miten mä tämän Jumalan sanan kohdan otsikoisin, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan kysymys on siitä, että Jeesus rakastaa sinua. Jos et mitään muuta muista, kyse on Jumalan rakkaudesta. Mutta rakkaus on yksi sellainen asia, joka tänä päivänä varsinkin lapsille ja myös nuorille, niin se on aika vaikea esittää. Sillä lailla, että miten me sen ymmärrämme. Puhua Jumalan rakkaudesta. Koska rakkaus on saanut niin väärentäviä tekijöitä, kun meilläkin sitten suomen kielessä on vain yksi sana rakkaudesta, niin se on vaikea esittää. Muuten tässä tuon heti samalla, kun tuli näistä pienemmistä kysymys, niin Merjalta vaimoltani terveiset. Hänellä on ikään kuin tuommoinen päällekkäistilaisuus. Siellä Annin kartanolla oli tänä iltapäivänä ja taisi mennä tähän iltapäivätunneille. Niin aika iso määrä lukiolaisia. Ihan vaan vierailla siellä Annin kartanolla, mutta siinä samalla sitten totta kai mahdollisuus sitten myös ihan evankeliumin sanoman kuulemiseen, mutta että vielä on kumminkin näitä ihania. Ja rakkaus, Jumalan rakkaus on asia, joka koetaan. Mä uskon, kun sinä olet tähänkin temppeliin tänään tullut, tuletko sitten ensimmäistä kertaa tai jo toistamiseen ja toistamiseen, niin sinä koet sen. Jos sinä vastaavasti menet johonkin huoltamoaseman baariin tai kauppaan tai jonnekin, niin eikö niin, että se tunnetila, se ei ole sama. Ja se kysymys on Jumalan rakkaudesta. Tai tulla sellaiseen kotiin, jossa Jumalan rakkaus on jokapäiväistä. Niin se on ihana, sen pystyy Jumalan lapsena vaistoamaan. Ja me ymmärrämme tämän, että tämä Jumalan rakkaus, niin se on ainut semmoinen arvopohja tässä maailman ajassa, johon voidaan yleensä rakentaa minkäänlaista pysyvää. Ei ihmisparisuhdetta tai yleensä mitään voi rakentaa pysyvälle pohjalle ilman niin kuin Jumalan todellista rakkautta. Jos meidän vaelluksemme väärän välttämiseksi tai jonkun hyvän tekemiseksi ei lähde tästä Jumalan rakkaudesta, vaan jonkun semmoisen oman minän esille tuomisesta, niin kyllä se kaikki tekeminen jää silloin ihan arvottomaksi. Mutta sitten taas toisaalta kaikki pienikin sellainen laupeuden teko, jota kukaan ei välttämättä huomaa tai näe, mitä sä teet, kun sä teet sen rakkaudesta, niin sillä on valtava merkitys. Jo pelkkä käden ojennus, kosketus. Sen voi tehdä ilman rakkautta tai rakkauden kanssa. Hebrealaiskirjeen 10. luku jae 24 sanoo näin, että kehottaa, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tässä linkittyy toisiinsa niin hyvät teot kuin yhteyden vaaliminen, mutta kaikki tämä yhdessä tämän rakkauden kanssa. Täällä on mukana yksi saarnamies, joka meillä tuolla Malmikadulla kerran kauan sitten julisti Jumalan rakkaudesta ja rakkauden taulusta. Tämä jäi minulle mieleen. Siinä sanotaan, että rakkaus, niin kuin siinä korinttolaiskirjeessä se meille sanotaan, kirje, jota käytetään monasti, se 13. luku, monasti hääpuheissa, mutta ensisijaisesti sehän on tarkoitettu voimakkaana kehotuksena nimenomaan seurakunnalle, että rakkautta tulee vaalia enemmän kuin mitään muuta. Mutta teillä saattaa kotonanne olla tämmöinen rakkaustaulu, jossa sanotaan, mitä tämä rakkaus on. Se on pitkämielinen ja siinä on valtavasti hyviä asioita lueteltu. Niin tässä saarnassa vaan tämä saarnamies sitten sanoo, että joskus kun hän katsoo aamulla varsinkin tuota rakkauden taulua, niin tekee mieli viskata, jos ei ulos, niin ainakin kääntää se niin kuin nurin päin. Ja todeten, että kun minusta ei ole tähän. Ja se, mikä tuosta opetuksesta ennen kaikkea jäi mieleen, oli se, että kysymyshän ei siinä taulussa eikä tuossa korinttolaistekstissä ollenkaan ole siitä, että mitä sinun rakkautesi on, vaan kyse on Jumalan rakkaudesta. Se on pitkämielinen, kärsivällinen. Meissä itsessämme ei tätä ole, mutta Jumalalta me voimme ottaa, saada ja elää sitä jopa todeksi. Kyllä me aika tyhjä puhujia ollaan ja vailla parempaa huomista ilman Jumalan rakkautta. Paraskin teko jää kyllä ilman oikeastaan mitään tulosta. Tämä varsinainen teksti, Jumalan sanan kohta, sikäli vähän mua pelottaa, koska se on niin äärettömän tuttu sinulle. Mutta jotenkin niin kuin pakotettu menemään tässä tämän illan saarnassa, niin kuin vielä käydään rukoilemaan, niin ihan sinne perustukseen, syvimpään perustukseen, jossa Jumalan rakkaus ja mitä se on. Tämä Jumalan sanan kohta on ilmestyskirjan toisessa luvussa. Jossa tämä itse rakkauden apostoli Johannes saa tehtäväkseen kirjoittaa tälle Efeson seurakunnalle jotain todella järkyttävää tai todella vakavaa. Mutta ennen kuin luetaan tuo Efeson seurakunnalle suunnattu kirje, niin tämä Efeson seurakuntahan se on kaikin puolin, kun sitä kirjettä niin kuin luetaan, tai luetaan vaikka apostolien teosta tai sitten Paavalin kirjeistä tuonne Efeson seurakunnalle. Niin se on hyvä maineinen seurakunta. Se on aika karehdittava seurakunta. Siellä tuntuu, että kaikki on niin kuin todella mallikkaasti ja hyvin. Se edustaa kaikin puolin niin kuin semmoista asiallisesti järjestäytynyttä. Ja voisiko sanoa, että monia muita seurakuntia mittavampi, niin kooltaan kuin sitten laadullisesti. Ja olihan Efeson seurakunta myös vainottu seurakunta. Siellä oli marttyyrejä, jotka uskonsa tähden menettivät jopa henkensä. Monia oli kidutettu uskonsa tähden. Mutta sitten siellä mainitaan myös tämä, että seurakunta taisteli ei vain tämmöisiä ulkopuolta tulleita haasteita vastaan, mutta myös sisältäpäin sanotaan, että oli vihollisia tällä seurakunnalla. Eli sieltä seurakunnan omien parista syntyi tällaista hyökkäävää vainoa. Ja monasti onkin niin, että tämä vihollinen, joka sisältäpäin tulee, niin se on vakavampi kuin itse asiassa vaino. Vainonhan katsotaan niin kuin oikeastaan vahvistavan seurakuntaa. Aina siellä, missä seurakunta yleensä miten on vainottu, niin siellä on myös herätystä. Uskoon tulevia ihmisiä. Mutta sitten taas tämmöinen sisältä tuleva riita, mitä se sitten onkin, niin se repii seurakuntaa. Ja monasti voidaan sanoa, että kyse on jopa ihan harhaopista. Ilmestyskirja 2. luku jae 4 ja 5. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Aika järkyttävä teksti seurakunnan johtajalle. Kreikan kieli sanoo tämän ensimmäisen rakkauden suunnilleen niin kuin näin, että järjestyksessä ensimmäisestä jumalisesta agape-rakkaudesta oli nyt sitten luovuttu ja se oli hylätty. Ja tässä tämä Jeesuksen huomautus tämän kirjeen kautta, jonka sitten näin perusteelta Johannes tallentaa, niin siinä ei niin kuin vaadita mitään sellaista pientä korjausliikettä. Ja sitten asia on aivan kuin korjattu. Vaan tämä ensirakkauden hylkkääminen, niin se oli todellinen ongelma, josta kyllä vielä voitiin tehdä parannus. Tosin Efeson seurakunnan historia, niin kuin Raamattu ulkopuolelta kertoo, kyllä aika järkyttävää asiaa. Siellä tuli monenlaiset vainot ja seurakuntakin lakkasi olemasta. Tai kun katsotaan, että mikä seurakunta siellä tänä päivänä on. Siellä ei todellakaan ole kristittyä seurakuntaa tänään, siellä Turkin alueella. Mutta jostain syystä tämä seurakunnan tämmöinen ydin oli päässyt hajoamaan. Ja se uhkaa nyt sitten oikeastaan koko tuon seurakunnan olemassaoloa tai tämmöistä seurakunnan pilaantumista. Mutta silti ulkoisesti kaikki oli hyvin. Voiko sinun ja minun elämässäkin joskus kukaan olla näin, että ulkoisesti joku ihminen saattaa ajatella, että hei, tuolla se kaikki on hyvin. He on kaikki on hyvin. Mutta sitten Jumala näkee, tai se ihminen saattaa itsekin tuntea, että ei ole. Me pystytään kätkemään asioita ja peittelemään niitä. Efeson seurakunnan johtaja saa siis vakavan sanoman, ja Jumala on todella niin kuin tosissaan, että minulla on sinua vastaan. Minä tulen sinun luoksesi, työnnän sinut syrjään, jollei parannuksen tekoa tapahdu. Voisiko ajatella näin, että kun puhutaan lampujalasta tänä sähköaikana, että yksinkertaisesti minä tulen sinun tykösi ja sammutan valot, jos sinä et tee parannusta. Työnnän sinut syrjään. On selvää, että Raamattu ei sen tarkemmin kerro meille, että mikä tässä seurakunnan johtajalla, kun puhutaan seurakunnan enkelistä, mä ymmärrän, että siinä tarkoitetaan tämmöistä johtavaa veljeä, onko se nyt sitten saarnaaja tai paimen, niin ei kerrota, että mikä niin kuin tämmöiseen tilanteeseen oli tämän elämän sitten vienyt, että hän oli siis ei vaan niin kuin hukannut tai luopunut tästä ensirakkaudesta, vaan hyljännyt sen. Ja tämä tekee sen niin kuin vakavaksi. Jumalahan itse asiassa vihaa kaikenlaista hylkäämistä. Mitä tulee ihmisten kesken, perheiden kesken, saati sitten niin kuin tässä jumalsuhteessa. Että kyse ei ole vain jostakin luopumisesta tai kadottamisesta, vaan hylkäämisestä. Mä tiedän sen, että tälle ensirakkaus tai ensimmäinen rakkaus tälle tulkinnalle on paljon selityksiä, ja ne kaikki on varmasti, ne onkin hyviä, mutta tämän ensirakkauden niin ajatellaan hyvin helposti niin kuin tarkoittavan sitä sellaista niin kuin tunnetilaa siinä rakkauden ensihuumassa, eikö niin? Että se rakkauden ensihuuma ja voima, joka laittoi liikkeelle. Se on ihana olotila. Mutta kun sitten aika kuluu, niin monasti tämä, jos nyt kyse on vaikka ihmisten välisestä rakkaudesta, puolisoiden välisestä rakkaudesta tai vaikka rakkaudesta Jeesukseen, niin tämä rakkaus saa semmoisen arkisen tasapainon sitten ennen pitkää. Ja se sellainen huuma tai tunne sitten vähän niin kuin tasottuu. Eikö näin yleensä vuosien aikana tapahdu? Rakkaus syvenee ja tunteminen toistensa myötä lisääntyy, ja rakkaus aivan niin kuin työntää juurensa syvemmälle, ja se vahvistuu, kuin vain ainoastaan se alkuhuuma. Ja tulee luottamusta ja turvallisuutta. Niin jos nyt ensirakkaudella tarkoitetaan jotain tämänkaltaista, niin tarkoittaako tämä, että nyt jos ei niin kuin tällä tavalla koeta, että nyt olisi sitten vaarassa menettää rakkaus. Tässä täytyy olla kysymys jostakin syvemmästä asiasta. Että kun rakkauden tunteet sitten aikuistuu ja ne muuttuu, niin kysymys ei varmaan ole, niin kuin, että se, tässä pitäisi niin kuin tätä varoa. Tässä tilanteessa monesti ajatellaan sitäkin, että silloin kun tultiin uskoon, niin hyvä asia kuin se olikin, niin lähdettiin myös liikkeelle, oltiin Jeesuksen Kristuksen todistajia. Kyllä tämä huomautus menee varmaan tähänkin, koska siellä sanotaan sitten myös, että tehdään niitä ensimmäisiä tekoja. Se viittaa kyllä tähänkin, mutta edelleen olen sitä mieltä, että se pointti on nyt jossakin muualla. Ydin on jossakin toisaalla. Rakkauden apostoli Johannes, joka tämän kirjeen on kirjoittanut tämän Jeesuksen ilmestyksen mukaan, niin Johannes, sama apostoli, opetuslapsi, missä on aiemminkin saanut Pyhältä Hengeltä kehotuksen kirjoittaa Jumalan rakkaudesta, on ihan hän tämä rakkauden apostoli. Ensimmäinen Johanneksen kirje, mä otin tämän yhden jakeen tai muutaman jakeen nyt esille, jolla mä haluaisin niin kuin tuoda esille, että mitä minä näen tällä ensirakkaudella. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku jakeesta 9 ja 10. Johannes kirjoittaa näin, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Ja nyt jää 10. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sanotaan, että Jumala rakasti ensin. Ennen kuin sinä tulit tuntemaan mitään Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa, niin Jumala itse asiassa jo rakasti sinua suunnattomalla rakkaudella. Ja näin on jokaista ihmistä kohtaa. Tässä siis tämä, niin kuin Johanneksen evankeliumissa, kirjeissä muutenkin, niin esirakkaus tai ensirakkaus ei tarkoita ensinnäkään rakkautta, jolla me rakastamme, vaan rakkautta, jolla Jumala on rakastanut sinua. Ja nyt tämä Efeson seurakunnan johtaja oli tekemisissä tämän kanssa. Hän oli tämän jotenkin niin kuin laiminlyönyt, unohtanut, hukannut. Sanohan Raamattu meille varmasti tämä yksi yhden tutuimmista jakeista, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi tämä iankaikkinen elämä. Nyt tässä on rakkaus, jonka seurakunta ja seurakunnan johtaja oli syystä tai toisesta nyt sitten unohtanut ja jopa hylkäämässä. Rakkauden, jolla Jumala heitä rakasti. Olen aina itselleni muistuttanut ja haluan oikeastaan nyt ihan alleviivata sisareni ja veljeni meille sitä, että Pyhä Henki ei voi olla murehtimasta, jos me yhtenäkin päivänä laiminlyömme tämän rakkauden lähteen. Kolkatan tapahtuu. Siellä Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa. Kolkatan tapahtumassa. Ja nyt jos tämä näkökyky häviää seurakunnan johtajalta, tai uskovalta veljeltä, sisarelta, nuoremmalta tai vanhemmalta, häviää näkökyky kolkatan tapahtumiin, Jeesuksen, Kristuksen ristiin, niin siinä pahimmassa tapauksessa voi tapahtua tämä, että hylkää rakkauden, ensirakkauden, jolla Jumala rakasti ensin. Tähän ei yhdelläkään opetuslapsella ole varaa, saati sitten seurakunnan johtaja. Aina meidän kokoontumisemme, meidän joka ikinen alkanut päivämme, täytyisi ja se saa lähteä liikkeelle kolkatan tapahtumaan. Tänä päivänä, Jeesus, minä saan olla pelastettu. Tänä päivänä minä saan uskoa, että minun syntini on anteeksi annettu. Ja sydämessämme niin kuin näemme Kolkatan tapahtumat. Me näemme Jumalan uhrikaritsan Jeesuksen, joka otti pois maailman synnin. Ne on asioita, joita meillä ei ole lupa eikä mahdollisuus unohtaa. En tarkoita sitä, niin kuin ymmärrät, että meidän tulisi joka päivä syntyä uudesti. Ei suinkaan. Vaan se on niin totta ja aamen, kun me on Jumalan hengestä synnytty. Mutta siinä säilyminen ja siinä itsensä varjeleminen vaatii sen, että Kolkata on meille tuttu paikka, missä Jumala rakasti meitä niin paljon, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Se on sitä jokapäiväistä parannuksen tekemistä josta Jumalan sana meitä muistuttaa. Se on armo jokaiselle päivälle. Se on aivan niin kuin sitä vaatteiden valkaisua Jeesuksen Kristuksen veressä, valveilla ja myös niin kuin raittiina pysymistä, kun me Jeesusta odotamme. Tämänkaltainen ihminen, jolle Kolkata on tuttu paikka ja jolle myös parannuksen teon paikka on tuttu. Minä uskaltaisin väittää tältä paikalta, että sinä et jää silloin tempauksen ulkopuolelle. Vaan kun Jeesus pian tulee pilvissä, kun pasuna soi. Ja kun sinun ajatuksesi on Jeesuksessa, Kristuksessa ja siinä Jumalan rakkaudessa, niin totta kai sinä lähdet silloin taivaan häihin. Mutta voi niitä, jotka ovat joskus uskoon tulleet, mutta eivät ole enää halunneet tai tarvinneet tai kokeneet edes parannuksen tekoa tarpeelliseksi, vaan on päässyt niin kuin tulemaan asioita, niin kuin Jumalan sana meitä muistuttaa, ihan niin kuin tämmöisestä anteeksi pyytämisestä, anteeksi antamisesta tai vihasta, että älkää antako auringon laskea vihan. Totta kai se tarkoittaa näin ihmisten välillä, mutta ei siinä pitkä aikajana saa tulla myös suhteessa Jumalaan. Tämä ensi tai ensimmäinen tarkoittaa siis kaiken tämän niin kuin todeksi elämistä joka päivä ennen ja enemmän kuin mitään muuta. No mitä sitten nämä ja teen niitä ensimmäisiä tekoja? Jos nyt katsotaan inhimillistä rakkautta miehen ja naisen välillä, niin eihän siellä ole mitään pitkää listaa, mitä nyt pitäisi tehdä. En mä ainakaan muista tältä rakkauden huumasta, että olisi hirveän pitkä lista tullut, mitä nyt pitäisi muistaa. Ei siellä oikeastaan ollut kuin yksi asia. Saada olla yhdessä. Mikään muu ei jyskytä niin paljon kuin se ikävät saada olla yhdessä. Ja tämä on sama myös Jumalan rakkaudessa Jeesuksen Kristuksen. Ei hän odota eikä vaadi tekemistä tai juoksemista tai hikoilemista tai vaivan näkemistä yhtään niin paljon kuin sitä, että ole hänen kanssaan. Se on se hänen sydämensä syke. Keneltä muulta Jeesus saa tätä vastarakkautta kuin luomaltaan ihmiseltä? Sitä ei tule enkeleiltä, vaan Jumalan hengestä syntyneillä opetuslapsilla, tyttärillä ja pojilla. Olemmehan me hänen morsia. Mutta sitten nämä ensimmäiset tai nämä tekemiset yleensä, apostolien teossa nyt on mainittu alkuseurakunnan ensimmäisiä tekoja, mistä seurakuntaa sitten myös muistutetaan. Ja siellä mainitaan nämä muutamat asiat alkaen apostolien opetuksesta, keskinäisestä yhteydestä, leivän murtamisesta ja vielä neljänneksi rukouksista. Ja tämä rukoukset sisältää tietysti monenlaista. Meillä oli tässä jo esirukousta, mutta sitten on myös sellaista ylistysvoittoista rukousta. Näitä ei tule. Nämä on niitä ensimmäisiä tekoja, joita meidän pitää tässä rakkaussuhteessa Jeesukseen myös harrastaa ja elää niitä todeksi. Mutta kun tämä rakkaussuhde Jumalan puolelta toimii ja sinun puolelta häneen nähden, niin ei nämä nyt ole liikaa vaadittu eikä pyydetty. Jos mä lähtisin kyselemään, että mikä sai sinut tulemaan tänään tähän hengelliseen tilaisuuteen, niin kyllä siellä joku tekijä oli sillä Jumalan rakkaudella. Tahto saada kokea, tahto saada kuulla, tahto saada tuntea jotain Jumalasta. Ja jos näin on, niin Jumala ei sinua petä. Toisaalta kokouksiin tuleminen tietysti siinäkin, että ei vain tulla kokemaan ja itse saamaan, vaan myös antamaan. Olla valmis palvelemaan, olemaan niin kuin altis myös sitten siinä asiassa. Eli apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukoukset. Nämä on myös niitä asioita, mitkä sielunviholliselle saatanalle ovat niitä taistelukenttiä, ja näihin hän erityisesti hyökkää. Esimerkiksi seurakunnassa vallitseva keskinäinen yhteys ja rakkaus. Kyllä siihen pyritään kiilaa lyömään monella eri tavalla. Mutta rakkaus on silti aina suurempi. Nyt on surullista jossakin määrin se, että harvat kumminkin niin kuin rukoilee ja niin kuin ikävöitsee tätä tämmöistä uudistuksen armoa joka päivä. Mutta surullista, jos seurakunnan, niin kuin tässä Efeson seurakunnan kohdalla nyt tämä viestin saaja, paimen, on kadottanut tämän ensimmäisen ja sen mukana oikeastaan kaiken muunkin. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki muu. Ennen pitkää on näin, että voidaan vaeltaa niin kuin jaetulla sydämellä. Ja tosiaan tämmöiseen niin kuin parannuksen tekemiseen ei edes koeta niin kuin tarvetta. Niin silloin ollaan jo tekemisissä sen kanssa, että tätä Jumalan rakkautta ollaan niin kuin hukkaamassa. Me tässä Jeesus oikein rukoilemme sitä, että Jeesus pidä meidät jatkuvassa rukouksessa ja säilytä meillä se mieli, että meillä on parannuksen tekemisen mieli. Että me hetkittäin ja päivittäin, vaikka me syntimme olemme anteeksi saaneet, kun olemme ne tunnustaneet, mutta me myös päivittäin rukoilisimme, Herra, ole meille syntiselle armollinen. Me emme kaipaa niinkään mitään suuria ihmisjoukkoja tai mitään semmoista inhimillistä menestystä. Me haluamme, Jeesus, enemmän sinun läsnäoloasi. Me haluamme tätä ensirakkauden huumaakin, mutta että meidän rakkaus ensin osoittautuu, Jeesus, sinuun ja siihen, mitä sinä totisesti olet meidän puolestamme tehnyt. Silloin me säilymme sinun ominasi ja kaikessa siinä tuoreudessa ja pyhän hengen herkkyydessä. Sitten kun puhutaan tästä yhteydestä ja palvelemisesta, niin kun tästä perusajatuksesta tai perustuksesta niin kun lähdetään liikkeelle, niin todella tällaista rakastunutta ihmistä, nuorempaa tai vanhempaa, niin sitä on oikeastaan ihan turha komentaa tekemään jotain semmoista palvelua. Vaan koska rakkaus teettää tiettyjä asioita. Se saa ne niin kuin tekemään. Nuorempana uskovana kuulunut semmoisiin seurakuntiin, että ihana asia, että siellä tällainen evankeliointi perjantai-iltasi viikonloppuisin, niin se oli enemmän kuin sääntö, kuin semmoinen vaihtoehto. Oikeastaan oli vähän niin kuin pakko mennä sinne Alkon ovelle tai johonkin ravintolan ovelle viikonloppuisin raktaattien kanssa, vaikka oli niin suunnattoman ujoja arka. Se kyllä vahvisti sydäntä. Mutta kun oppi tuntemaan niin kuin Jumalan rakkautta, ja sitten varsinkin sen pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen, niin miten suunnattoman helppoa se oli. Oikeastaan viikonloppu kun lähestyi, niin oli sellainen palo ja halu saada olla Jeesuksen Kristuksen todistaja siellä oman ikäisten keskuudessa, missä he kokoontuvat. Mutta ilman rakkautta, niin on se kuulkaa aika vääntämistä. Ja Jumalan sana sanoo oikeastaan aika turhaa, tai suoraan sen, että on se jopa turhaakin. Jos koitat saarnata seurakunnalle mitä tahansa ja teet sen ilman rakkautta, niin se ei vaan toimi. Jumala voi antaa, koska hän ei kutsumustaan kadu, jopa jonkun armolahjan toimia. Ja henkilö ottaa sen vastaan ja hän jakaa sen sitten seurakunnalle. Mutta jos hän on kylmässä, kuolettuneessa tilassa suhteessa Jeesukseen ilman rakkautta, niin kuulkaa, se pilaantuu, se profetia. Sillä ei ole mitään vaikutusta, koska jos rakkaus puuttuu. Ja tämäkin on ikävä kyllä totta jossakin määrin seurakuntaelämää. Jumala ei kadu antamiaan armolahjoja, mutta rakkaudettomuudessa, anteeksi antamattomuudessa elävä sisar tai veli, niin tämä profetaalinen sana ja armolahja hänen kauttaan vielä ilman rakkautta, se ei toimi. Mitä me olemme ilman rakkautta? Se korinttolaiskirja sen sanoo. Hyvä esimerkki tähän palvelemiseen, onko tuohon enää tarvitsisi mennä, mutta tämä opetuslasten tilanne siellä niissä päivissä, kun Jeesuksen Kristuksen kiinniottaminen ja ristiinnaulitseminen sitten lähestyy lähestymistään, niin Jeesus vie sitten opetuslapset vielä yhteiselle aterialle, ehtoolliselle. Ja kun sinne mennään, niin siinä taustalla on sitten muun muassa opetuslasten keskuudessa se, että kuka meistä on suuri. Siellä vähän niin kuin taistellaan ja tapellaan tästä, että kun Jeesuksesta sitten eräänä päivänä tulee kuningas ja Rooman valta lakkaa vaikuttamasta, niin kenestä tulee mikäkin ministeri. Tämä oli opetuslasten niin kuin kiistanaihe. Ja nyt tullaan sinne yhteiseen tilaan, jossa on sitten pääsiäisateria, niin Johanneksen evankeliumi luku 13 meille kertoo, sanotaan, että siellä Jeesus nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Kukaan ei ollut halukas ottamaan tätä paikkaa, pesemään toistensa jalkoja. Tuliko se edes kenenkään mieleen palvella? Vaikka se oli yleinen tapa. Mutta koska se käytäntö oli uskottu palvelijalle tai niin sanotulle orjalle, niin kukaan ei halunnut opetuslapsista, koska aiemmin kiisteltiin siitä, että kuka on mikäkin ministeri, niin minäkö nyt rupeisin palvelijaksi? En ikinä. Ehkä siellä näin saatettiin ajatella. Jeesushan ei säädä tässä minkäänlaista uutta oppia, vaan hän antaa esimerkin tästä palvelemisesta. Ja mä sanoisin, että pelkästään tämän tyyppinen palveleminen, jonka esimerkki Jeesus tässä antaa, niin jos ei ole Jumalan vaikuttamaa pyhää hengen rakkautta, niin ei se kuulkaa onnistu. Jeesus menee muun muassa Juudas Iskariotin jalkoja pesemään. Ja Jeesus tasan tarkkaan tietää, kuka ja mikä tämä mies on. Sulla saattaa nousta mieleen joku sisar tai veli, josta sä nyt et oikein, joka on saattanut sua loukata, tai sä et ole yleensäkään sen kanssa oikein tullut toimeen tai pärjännyt. Niin ajattelepa, että polvistuisit sen jalkojen juurelle ja rupesit häntä palvelemaan. Tätä saa aikaan Jumalan rakkaus, kun se meissä vaikuttaa. Ja nyt jälleen viittaan siihen. Efeson seurakunnan johtajaa moitittiin tämän rakkauden hylkäämisestä. Hänessä ei tätä jostain syystä ollut. Jalkojen pesussahan tässä, mitä Jeesus tässä neuvoo, niin kyse enemmänkin niin kuin toinen toistemme virvoittamisesta. Mutta jos me laiminlyömme tämänkaltaisen niin kuin mielen laadun, nyt sitten jonkun sisaren tai veljen kohdalla uudelleen ja uudelleen, kuukausien, vuosien ja vuoden jälkeen, niin se kyllä muodostuu ennen pitkää sitten loukkaantumiseksi, ja tämä loukkaantuminen saattaa sitten muodostua jopa synniksi. Ja se, jos mikä, saa sitten kyllä pyhän hengen meissä murehtimaan. Jeesus sanoi näin, että minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos sen teette. Kun Pietari tämän sitten oivalsi, niin kuin muistat, niin Pietarihan pyyti sitten lopulta, että Jeesus, älä pese ainoastaan jalkoja, vaan pese myös pää ja kädet. Siinä Jeesus sitten sanoo Pietarille, niin kuin meillekin, että ei, se joka on jo kylpenyt, niin ei tarvii muuta kuin että jalat pestää. Eli tällä jalkojen pesulla tarkoitetaan enemmänkin niin kuin toinen toistemme virvoittamisesta. Kukapa tänäkään päivänä, kun olet uskossa elänyt ja vaeltanut tämän päivän, etteikö sun vaelluksesi, niin kuin nämä jalat kuvaa, etteikö sun uskon vaellus olisi jollakin tavalla väsynyt, kenties pölyyntynyt, kaipaa niin kuin sellaista vahvistusta, lohdutusta. Ja me olemme yhteen tullessa niin velvollisia jakamaan toinen toisillemme lohdutusta, virvoitusta. Kysymys ei ole synnistä. Nyt jos Jeesus olisi pessyt tässä Pietarin kädet tai pään tai koko olemuksen, niin silloin olisi ollut kysymys synnistä. Mutta Jeesus sanoo, että te olette jo puhtaat. Eli heidän syntinsä oli anteeksi annettu ja julistettu, mutta tarvitaan, että jalat, meidän vaellus, virvoittuu. Ja tämä on niinku se yksi olennainen osa sitä, kun me tullaan yhteiseen kokoontumiseen, niin ei tulla vaan kokemaan ja saamaan ja vastaanottamaan, vaan Jumala, jos sinä johdatat ja haluat, niin voisinko kenties jotakuta virvoittaa. Ja silloin Pyhä Henki tuo ehkä sanat, ehkä se on tervehtiminen tai jotain, mutta tämä on sitä Jumalan perheväen yhteyttä, ja sen saa aikaa Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä. Me voimme jäädä passiivisuuteen ja olla, ja Jumala siunaa meitä siitä huolimatta, mutta silloin me emme seurakunnalta muistuta sitä elävää seurakuntaa, jollaiseksi Jeesus on sen niin kuin määrännyt. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinen rakkaus. Ja kun sinä huomenna luet tämän saman Raamatun kohdan, niin edelleen siellä lukee, että uuden käskyn. Ja sä luet sen ensi vuonna, jos Jumala armoa sua, niin se on taas uusi käsky. Se on aina uuden käskyn opettelemista. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että oppikaa minusta. Me emme voi tätä rakkauden läksyä oppia muuta kuin Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta. Vierailemalla ja olemalla siellä, missä Jumala rakkaudensa totisesti antoi, eli Golgatan kummulla. Siellä se rakkaus vuodatetaan. Ja Jumalan rakkaus vuodatetaan sinuun, miten se jatkuu? Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus vuodatetaan meihin Pyhän Hengen kautta. Tämä on aina uusi käsky. Uusi käsky jokaiselle päivälle. Samoin kuin ensimmäinen rakkaus, ensirakkaus, se on ensirakkautta vielä huomennakin. Se on ensirakkautta vielä ensi vuonna, kun se pysyy tuoreena ja aitona joka päivä. Ja mä uskon, että Pyhä Henki jakaa meille tässä tänäkin iltana vielä tällaista Jumalan ensirakkautta, jolla hän on ensin rakastanut sinua jo silloin ennen kuin sinua olikaan. Ja samoin samalla rakkaudella hän on rakastanut ja rakastaa niitä, joiden puolesta sinä vielä esirukoilet, että he tulisivat tuntemaan Jumalan, tulisivat tuntemaan Jeesuksen. Meidän ei tarvitse pyytää Jeesusta, että rakasta tätä minun tytärtä tai poikaani, rakasta minun aviopuolisoani. Hän rakastaa jo nyt. Hän on rakastanut jo ennen kuin häntä on ollut. Nyt se rakkaus vaan täytyy laittaa niin kuin vastaan otettavaksi hänen armossaan. Ja se vaatii sen, niin kuin me tiedämme, syntien tunnustamista. Ja siinä sitten tapahtuu Jumalan hengestä syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen. Niin, jos ei mitään muuta, niin muista, että sinua rakastetaan suunnattomalla rakkaudella. Äläkä ajattele tässä rakkaussanassa mitään sellaista, miten me ihmisinä tämän rakkauden ymmärrä. Me emme kykene käsittämään, emmekä selvittämään, emme edes langasta vääntämään sitä, mitä on Jumalan rakkaus. Mutta kun sä pääset sen itse kokemaan, jos vaan mahdollista, niin joka päivä niin kuin tuoreelta. Niin sä pystyt jollakin tavalla sen esille tuomaan. Ja jos ei muuten, niin ihminen sinun rinnallasi näkee sen, että tässä on nyt jotain yliluonnollista. 14-vuotiaana tulin uskoon, niin kuin vähän jo viittasin, aivan sairaaloisen ujo ja arka. Vaahto sammuttimen kokoinen, semmoinen kansalaiskoulun oppilas. Pääsiäislomalla, helluntailaisten pääsiäisjuhlalla. Se oli varmaan Hämeenlinna-niminen kaupunki, siellä se helluntai Betania vai milläkään nimellä se Saalem-seurakunta. Joo, se on, joo, Saalem-seurakunta, niin kymmenittäin, ellei sadoittain nuoria tyttöjä poikia. Ja viimeinen tilaisuus. Sinne asti piti Ujo ja Aranpojan niin kuin jännittää sitä, että voisikohan tulla usko. Kuka liian mahto saarnaaja olla, niin kaikessa taitavuudessa ja rakkaudessa hän vielä esittää tämän kysymyksen, että onko tytöt ja pojat joku, joka vielä haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja alkaa kulkaa kamppailu. Alkaa totinen kamppailu taas kerran. Minun vieressä istuu tänään, se on yhden saarnaajan poika ja Esa itsekin on tänään saarnaaja. Esa oli minua varmaan puolta metriä pitempi, niin se pukkaa mua niin kuin palleen ja sanoi, että Leo, nyt minä menen. Esa taisteli, että tuu. Ja siellä vähän niin kuin Esa hartioiden varjossa sitten mentiin alttarille monien monien muiden kanssa. Mutta siinä valmistautuessa tähän, että minulla julistetaan synnit anteeksi ja Leo tulee uskoon. Niin minä aivan kun tein semmoisen diilin Jumalan kanssa, koska mä pelkäsin suunnattomasti sitä, että mitä jos oppilaat siellä kansalaiskoulussa, jossa vähemmästäkin on surmattu oppilas, niin saa tietää, että nyt tuo Nummelan poika on tullut uskoon. Niin aivan niin kuin tuli ajatus, että Leo, ei sun ole välttämättä mikään pakko sitä nyt heti julistaa. Eikö? Sitten. Ja niin minä kuulkaa päätin, että tästä ei sitten kuulkaa pojat puhuta. Enkä puhunut. Mutta kun menin kotia, niin eikös jo ensimmäinen ihminen kysyi, että Leo, sä oot tullut uskoon. Eli Jumalan rakkaus näkyy. Eikä me kauaa pääsiäisen jälkeen ennen kesälomille lähtöä, niin koko kansalaiskoulu tiesi sen, että mitä on tapahtunut. Et sinä kyekki peittämään Jumalan rakkautta. Eikä sitä tarviskaan peittää. Mutta ei ole myöskään mikään pakko olla toitottamassa sitä. Se on ihmisten tekemä sääntö. Mutta niin kuin sanoin, rakkaus laittaa liikkeelle. Se laittaa olemaan Jeesuksen Kristuksen todistaja. Jokaisella meillä on muutamia yhteisiä raamatullisia tehtäviä. Jokaiselle Jumalan hengestä syntyneelle on tämä arvonimi annettu olla Jeesuksen todistaja. Sitä nimitetään suolana olemiseksi, kirjeenä olemiseksi, valona olemiseksi. Me emme pääse siitä mihinkään. Me olemme valoa enemmän tai vähemmän. Ja me olemme suolaa joko enemmän tai vähemmän, mutta yhdessä me olemme aika paljon suolaa. Ja estämme tämän maailman lopullista pilaantumista. Ja niin edelleen. Mutta jos Ujo ja Arkakin muuttuu Jeesuksen Kristuksen todistajaksi, niin kuin koulutyön tekijänä sain toistakymmentä vuotta olla pääkaupunkiseudun kouluissa, mennä vielä pahamaineisempiin kouluihin, mitä oma kouluni oli. Niin kuulkaa, ei semmoista yliopistoa olekaan, että sairaaloisen Ujosta tehdään evankelista. Sen tekee Jumala ja Jumalan rakkaus. Ja näin on sinun ja meidän jokaisen kohdalla. Herra, me kiitämme suunnattoman suuresta rakkaudesta, joka tänä iltana tässä temppelissä on niin totta ja aamen. Mikään ei voi tehdä tyhjäksi sitä, Herra Jeesus, että kun sinä jokaista täällä oli ja jokaista sydäntä rakastaisi, ja jopa kateuteen asti, mustasukkaisuuteen asti, sinä rakastat täällä jokaista. Me haluamme tätä Jumalan rakkautta julistaa evankeliumina, niin tässä kaupungissa kuin kaikkialla. Mutta kun me emme kykene, Jeesus, sinua julistamaan, sinusta todistamaan, me emme kykene yhtään mihinkään ilman rakkautta. Ja kun meissä sitä ei ole. Siksi meidän rukoilemme tässä iltarukouksena ihan, että täytä meidät sinun hengelläsi, pyhällä hengellä, joka on tämä rakkaus, joka ottaa Jeesus sinun omastasi sanoja ja tekoja. Ja me saamme oppia sinusta. Kenen sydämellä tai yleensä sinun ajatuksissa, olemuksessa on nyt jano Jumalan rakkauden, Jumalan pyhän hengen puoleen? Aamme, muitakin kuin minä, valtaosa. Herra, sinua täyttäköön ja siunatkoon. Osoittakoon sinulle rakkautensa. Niin teille sisaret kuin teille veljet. Olkoon tämä maailma miten paha tahansa. Olkoon sinun elämä, arkinen elämä, huomenna taas kun arkipäivä on. Olkoon siellä millaiset vastoinkäymiset tahansa odottamassa. Niin muista sisareni ja veljeni, Jumalan rakkaus voittaa sittenkin. Sittenkin. Ei semmoisia solmuja sun elämässä olekaan. Etteikö Jumalan rakkaus tekisi sitä ihmettä, kun sinä eräänä aamuna heräät ja huomaat. Ei olekaan enää elämän solmuja. Ei ole enää mitään syytöksiä. Kaikki on muuttunut. Jumalan rakkaus on se, jolla kaikki tämä on luotu. Ja tämän rakkauden varassa kaikki pysyy. Mutta eräänä päivänä tästä ajasta tämä rakkaus otetaan pois, kun seurakunta temmataan. Tilanne muuttuu paljon paljon hankalammaksi. Mutta tänään on vielä Jumalan rakkauden ja Jumalan armon päivä. Ja pyhällä hengellä täyttyminen on täysin totta ja mahdollista. Ja varmaan näiden laulujen aikana me avaamme alttarin, sikäli kun koet ja tarvitset sitä, mutta voit rukoilla jo siellä. Ja jos vaan koet, että jonkun puolesta rukoilla tai jotain sanoa, niin tee se. Opetellaan myös tätä palvelemista. Jumala sinua siunatkoon.